Blaðsíða 32. Sjötti kafli, Ísland, fátækt og vanþróað land, spurningamerki. Á opnunni eru þrjár myndir. Við leiðin á þeirri fyrstu stendur. Danskur bóndabær á 19. öld. Hann var byggður úr leirklíningi en grindin var úr timbri. Mikill timburskortur var orðin í Danmörku á 19. öld vegna fólksfjölgunar og óvægins skóarhöggs. Og við hliðin á neðri mynd af blaðsíðu 32 stendur, norskur bóndabær frá eldri tíma. Hann úr timbri sem var algengasta efnið í bóndabæjum í Noregi. Í Danmörku og á Íslandi skorti timbur, svo þar voru bæjarhús úr öðrum efnum. Og við hliðin á mynd af blaðsíðu 33 stendur, íslenskur bóndabær, möðru vellir í Hörgárdal. Hér sjást tvær gerðir bæjarhúsa, steinhús sem voru sjaldgæf og sáust helst á höfubólum eins og Viðey og Möðruvöllum og torfbæir sem nær allir sveitamenn 19. aldar byggu í. Og þá hefst meginmál á blaðsíðu 32. Jón Sigurðsson talaði mikið að efla framfarir á Íslandi. Hann sagði að konungstjórnin hefði ekki staðið sig nógu vel við það og Íslendingar yrðu sjálfir að taka málin í eigin hendur. Á 19. öld komu margir útlendingar til landsins og þeir voru flestir sammála að hýpíli Íslendinga væru ekki merkileg, en voru yfirleitt hrifnir af því hve margir Íslendingar voru læsir. Nú á dögum oft sagt að Íslendinga séu tiltölulega nýskriðnir út úr moldarkofunum. Hýbíla menning Íslendinga fyrir tíma steinsteypunar hefur því verið notu til að sýna hversu vanþróað þjóðfélagið hafi verið. En hversu vanþróað var landið, til dæmis í samanburði við nágrannalönd á sama tíma?